Inspireeriv ylistus.
Tere tulemast tagasi kuulama meie saadet ja me räägime täna ka ülistusest ja kui te ei ole seda varem kuulnud, eelmised kaks leiate ka ülesse ja minge kindlasti kuulama. Ja, aga täna me vestleme teemal, kes on ülistusjuht ja vestluskaaslasteks mul on siin auline nimetada Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotisen ja Rakvere Karmeli koguduse ülistusjuht Regina Viires. Nii et tere tulemast!
Tere!
Kuulge, väga äge teid on siin näha ja tegelikult kohe reklaami teha ka ülistus Alfale, nii et tegelikult kui ma Eestisse tulin 2017, siis seal me just kohtusimegi kõige esimesel ülistus Alfal. Gunnar, ma mäletan, sina tegid selle kõige esimese avapaugu seal ka, rääksid üldse ülistusest ja seal ma sain teada, et appi! Pastor on ka ülistusjuht olnud, ideaalne, nii et sellepärast on ka salamisi minu nagu mõte olnud, et miks sind täna siia vestlema kutsuda, nii et tere tulemast ülistusjuht ja pastor.
Suur tänu, Ragne. Küll on hea alati, kui keegi mäletab. Ütleme igaks juhuks ka kõigile kuulajatele, et mõned sellised hüperlatiivid võime maha võtta, au meiega kohtuda. Meil on lihtsalt tore olla siin ja suur au on meie pool, on ju nii, Regina?
Absoluutselt.
Ja täiuslik sõna. See läheb ainult ühele mehele, see on Jeesus Kristus. Ehk et pastor ja ülistusjuht kaks ühes tavaliselt on pigem äda juhtum, aga rõõmuga minu arust on teema nii põnev, nii et hääl meelel jagame täna.
Teeme avapaugu ka nagu sellega, et Gunnar, et paneme ühe loo, mis sind inspireerib laulu mõttes. Mis see on?
No tegelikult on palju ja ma olen seda sorti, kes kuulab väga erinevat muusikat, aga ilmselgelt on mingi spekter, et kui mul ei ole just väga konkreetset tuju, siis mul alati sõrm vajutab. Ma ikkagi kuulan seda või seda või seda. Mm-hmm. Ehk et mul on millegi pärast teismelisest alates väga imponeerinud vene ülistusmuusika. Ilmselt mu temperamendiga on see kokku läinud, aga selle põhjus oli see ka, et kui oli vara teismeline, siis eesti keeset mussi lihtsalt oli nii vähe. Vene ruumis veel kuidagi natuke see liikus mingi kodusalvestusi ja me saime natuke seda rohkem, aga täna ma heal meelel annan sellist mussi, mille on laulnud sisse Vitali Efromotškin.
Kõlab
vist
väga
midagi
ägedalt.
Sellist. Suhteliselt temperamentne Ukraina ülistusjuht ja üks nendest lugudest, mida mina koos oma pojaga või tavaliselt viimasel ajal minu poeg koos minuga, sest et tema valib seda laulu ala ilma ja see on siis selline eestikeelde tõlikituna hakkame tantsima, puudjam tantsõvaid.
Väga äge, no kuulame.
Давай, давай прославим
No nii, olete siis tagasi ja oleme kõik siin tagasi ja oleme kuulnud väga ägedat ülistuslaulu. Kui me täna räägime siis, kes on üldse ülistusjuht, siis ma korraks ja mainiksin on ju, et tegelikult ei ole piiblis selgelt räägitud ülistusjuhi rollist. Ei ole selline asi, et nii ülistusjuht peab koguduses olema ja kõik sellist asja ja tihti peale öeldakse, me võrdleme natukene, et leviidid on need meie eeskujud ülistusjuhtidena. Aga noh, leviidid tõid ju ofreid sinna, eks ole, nad pidid templis ülistama ja nad olid konkreetselt Jumala poolt välja valitud, et juhtida Iisraeli rahvast. Aga kui me seda vaatame, siis tegelikult meie ei pea templis ülistama, eks ole, suurima ofri tõi Jeesus Kristus ise ära ja samamoodi me kõik oleme tegelikult preesterkond, et kas me oleme siis muusikud või me ei ole. Nii et Gunnar, võib-olla sina ka, et sa oled natukene kogenud kui meie ja koguduses natuke kauem olnud ka, eks ole. Me korra enne, kui me mikrofonid käima panime, jõudsime mainida, et tegelikult ülistusjuht sellised muusikajuhte on enne ka olnud, enne kui me ütleme, et ülistusjuht on olnud kooridirigendid, on olnud lihtsalt kitarrimängija, orelimängija, sest me võime neid ju kõike nimetada ülistusjuhtideks, et kuidas sina seda ülistusjuhi rolli kujunemist oled näinud siin samas Eestis ja enda kogemuse põhjal?
Ma arvan, et mina võingi anda pigem siis selle enda kogemuse põhjal, et ma ei ole kirikulugu selliselt uurinud, aga tõsi, kui me vaatame ju juba varakirikust alates, täna me nimetame siis, eks ju, näiteks ala Luteri kirikus või katoliku kirikus ongi liturg, kes on ees, aga seal on ju organistil väga suur roll, et nad teevad sellist koos tööd ja selle koha pealt ma arvan, et läbi aja on alati muusikal olnud väga, väga oluline roll. Mulle tundub, et iga kord, kui tuleb ka kiriku loos midagi täiesti uut esile, tavaliselt see tuleb mingi ärkamislainena, on see siis näiteks õpetuslaine olnud või on olnud see selline Azusa pühavaimu väljavalamine, siis mõni aeg peale sellise uue tõusu tekkimist me tahame nii-öelda uusi funktsioone väga selgelt ja raamitletult nimetada. Ma ei tea, annab see siis meile turvalisuse või mitte. Näiteks osad kiriku ajaloolased ju kommenteerivad seda, et kui me vaatame üldse päris varakirikut tagasi, siis ju päris uues testamendi, näiteks Korintuse koguduse me näeme, et seal oli suhteliselt vaba, seal ülistati ja lauli tõenäoliselt keeltes, võõrastes keeltes vabalt, seal tõlgitseti. Osad kirikuloolased arvavadki, et see, kuna see hakkas nii-öelda institutsionaliseeruma, siis selline asi kadus ära, siis sealt äkki hoopis kasvas välja nii-öelda selline meie mõttes nagu liturgiline selline ta-da-da-da-da-da-da-da. Ma ei ütle, et see nüüd kindlasti nii on, aga need on olnud osad mõttekäigud. Kui me tuleme tänase päeva juurde, siis ma arvan, et me ei pea nii jäigalt paika panema, et noh, õige kosher ülistusjuht on ainult selline, aga ilmselgelt muusikal on täna taas nagu täiesti hindamatu roll kogu ühiskonnas. Jutlustajat ei kuulata nii palju, aga kui on õige muusika õigete sõnadega ja õige rütmiga, siis see avab teed ja ma arvan, et see on ilmselge, et kogudus on palju rikkam, kui seda valdkonda kureerib keegi, kellel on jumalalt and, kellel on pädevus ja siis ka see, et tal on nii-öelda koguduse aksept, et tema olemisviis asetub sellesse kogudusse normaalselt, see on nagu orgaaniline.
No nagu ma ikka sellistele ülistuskoolitustele ütlen, et ega inimesed ei lähe pühapäeval koju ja ei räpi seda jutlust, vaid ikka mingisugune laul jääb sinna kõlama. Aga võib-olla Regina, et kuidas sinust ülistusjuht sai paari sõnaga?
Ilmselt on kogudusi, kus ülistusjuht valitakse mingi kindlate kriteeriumite alusel, et võib-olla on olemas isegi konkreetne protseduur selle jaoks, aga meie koguduses on see olnud kuidagi loomulik protsess, ma ütleks. Mu enda lugu sai alguse, kui me hakkasime pühamüristusega, ma arvan, see oli 2012 aastal äkki, salvestama albumit, kus juures ma olin selle ajal ainukene ülistustiimi väline inimene ja ma olin panustanud kaasa jah laagrites, teinud seal nipet-näpet noortetöös, aga mitte muusikaga seotud rollides. Aga kuna ma kirjutsin ka laule, vahel laulsin neid noortekal ja me olime just astunud sõbrega, kes suhetesse mu praeguse abikaasaga, kes sel ajal oli ja on siia maani selline legendaarne laulukirjutaja, siis ma aega ajalt aitasin tal teha selle pühamürsuse plaadi jaoks nii-öelda neid demosalvestusi. Ja bändijuhtidele see meeldis sükkene teissugune tämber, mis mul oli ja nad otsustasid, et okei, me kaasame siit ka plaadi salvestusse. Ja hiljem siis mul paluti olla osa ka sellest pühast müristusest endast, mis on muidugi noh, täiesti eraldiseisev lugu, aga ma arvan, et ülistusjuhi rolli ma tegelikult kassasingi püha müristusega Eesti ja Baltikumi kogudusi teedides ja ühel hetkel, olles seda ka nagu pikemalt aega teinud teistes kogudustes, siis ühel hetkel siis kuidagi sujuvalt kaasati mind ka oma koguduse muusikatöösse. Aga no lühidalt öeldes ma kassasin ülistusjuhiks pühas müristuses ja võiks öelda, et mind isegi jüngerdati võib-olla ülistusjuhiks just seal ja seal Anni küpsedes sujuvalt kassasin ma ka oma koguduse üheks ülistusjuhiks.
väga äge, see sõna jüngerlus minu jaoks paneb kohe asjad elisema. Et kui ma mõtlen nagu selle peale, et kui me kuulame selliseid vingeid podcaste kuskilt välismaalt, siis räägitakse, jaa, see on suur jumala kutse ja kõik, et aga kui ma nüüd kuulan nagu paljusid Eesti ülistusjuhtide lugusid, siis tihti peale on see, et No, ma mängisin kloerit ja natuke laulsin ja siis üteldi, et kuule, et aga tule sina siis juhi, et kuidas te seda näete, et kes võiks saada nagu ülistusjuhiks, et mis teema sellega on?
Kuna mina olen täna ka ülistustiimi juhi rollis, siis meil käib see üldiselt nii, et kas ma ise pakun kellelegi meie muusikutes seda rolli proovida, katsetada, tunnetada, et kas on midagi, kuhu jumal on seda inimest kutsunud või siis tuleb mõni meie ülistustiimi liige, ehk siis see ülistusmuusik, kes ütleb, et kuule, ma tahan proovida seda ülistusjuhi rolli, me räägime pastori ja muusikajuhiga läbi, et kas on okei, kus juures me vaatame seda, et kas see inimene on olnud ustav nagu eelnevates teenimisvaldkondades, milline on see tema vaimulik küpsus, et me ei otsi muidugi täiuslik inimesi, vaid lihtsalt inimesi, kes armastavad jumalat ja tahavad seda jätkuvalt teha ka parimal viisil. Ja kuidas ta suhtleb teiste inimestega, sest need head ja tervislikud suhted, ma arvan, ka ülistusjuhi rollis on hästi olulised. Ja ma võib-olla ei teadvusta neid punkte nagu nii teadlikult, aga ma arvan, et otsustamisel on need nagu olnud siiamaani nagu oluliseks kaalukeeleks.
On väga hea, mis sa Regina välja tõid, et see ongi selline, ma arvan, iga koguduse praktika, et kindlasti ka meie kultuuriruum on hoopis teine, kui me mõtleme Ameerikat eriti, seal selline superlatiiv on väga, no, väga palju, eks ju, amazing, wonderful, super ja et see on lahe, minusugusele natuurilise väga sobib, et ilmselt ka täna, kui sa küsid enamus Eesti pastorite käes, siis nad vastavad peaaegu saa, ma ei tea, no kuidagi... Käed löödi kantsli küll kinni ja ei saanud enam lahti, eks? Aga ma arvan küll, mis on oluline olenemata rollis, kuhu me oleme asetanud, me peame ikkagi endale selgelt tunnistama. Võibolla kutsus pastor, võibolla selleks oli vajadus, mina absoluutselt ilma mingi muusikakooli taustata, lihtsalt oli üks hetk, kus meie koguduses ei olnud nii-öelda üldse klahvimängijaid tänapäevase ülistusmuusika jaoks, siis ma hakkasin plinkadi sealt, see oli ainus vajadus või põhjus, miks? Ja mul on väga hea meel selle koha pealt, et täna ma praktiselt seda enam üldse ei pea tegema, sest seda andi on palju rohkem tulnud. Olenemata sellest, mis on olnud meie rada, ma arvan, me peame ikkagi julgelt ütlema, et Jumal on mind kutsunud, ma olen see, kes ma olen selles kohas, kus ma olen tema armust ja tahan anda oma parima. Aga kindlasti on see ka, et ega no, rahva arv ongi nii erinev. Mu hea sõber Andres Leesik kunagi rääkis seda lugu, kui ta läks Londonisse ja ta ütles, et ta oli lihtsalt nagu pahviks löödud, et seal ainuüks ühes koguduses, suur kogudus, kus ta käis, ta ütles, et seal on rohkem muusikalist potentsiaali kui kogu Eestis kokku. Ja see ei ole mitte hea ega halb, vaid noh, saadki aru, et kui sul on 10 miljonit inimest ühes linnas ja sealt sul on vaja 3 inimest leida, võt siis sa teed konkurssi ja nii edasi, kui sul on 100 inimest ühes alevis ja sul on vaja ühte leida, siis on nii äge, et sa saadki võtta sealt selle autentse ja see ei ole nagu halvem ega parem, vaid ma arvan, et see peabki olema nagu toimiv, jumala taustav ja inimesi teeniv selles kogukonnas. See on nagu primaarne. Et täna me oleme õnnistatud, aga ma arvan ka lõksu püüdud natukese selle meedia survega, et no iga teenistus, mida me teeme, on ju järel vaadata miljonid kordi Facebookis ja YouTubeis, siis on ilgelt piinlik, kui ma näen natukese kehvem välja kui Michael W. Smith, vaata see päed, mida tema ikkagi suutis oma klahvist välja võluda. No mina tead keevitasin, tinutasin, kallasin vett ka peale klahvile, no ei tule. Eks ju? No,
sa räägid sellest pühavaimu päädist või?
et üks selline sound, mis siis klaverile juurde keeratakse, et naha karvad püsti tõuseksid.
No väga mõnus, väga mõnus. Selleks peab vist mingi hea klaveri ostma või midagi sellist.
Nord Stage või midagi.
No näiteks midagi sellist. Või tegelikult Timo Lige ütles ausalt, et minu seda pühavaimu päädi ei ole, et aga näete, pühavaim on ikka koha nii, et ei ole tarvis mingisuguseid fantsisid klaverid selles mõttes küll.
Inspireeriv ülistus.
Tegelikult ütsid sa Regina ka, nagu nimetasid pühavaimu vilju või vilja, siis kannatlikust ja mis tema elus nagu esile tulnud on, et aga räägiks korra nendest andidest ka, et kui mõni võibolla praegu, kes meid kuulab, mõtleb, et missuguseid ande mul siis olema peab, et ülistusjuhiks saada?
mina arvan, et kõige olulisem asi on see, me peame armastama inimesi. Me tihti karmelis ütleme seda, et kui me kuskile nii-öelda lähme lavale, et mis me tegema lähme, lähme armastama inimesi. Kui kellelgi on selleks ainult jutlustada, laulda, aga kiri korda teha, panna mingi kift, suvaline võsa lavale ja kui see suvaline võsa on lavale pandud, siis vaatad, olala, milline kaunistus, eks ju? Aga see kõik peab olema seal, et ma armastan neid inimesi. Ma tean, et mingitel hetkedel, kui me alles alustame, võibolla me, noh, me põeme seda laval olekut ja nii edasi, see on segatud paljud asjadega. See on esimene asi. Eriti kui me räägime muusikast ja ülistusest, siis ma arvan, et ilmselgelt, noh, inimene peab ikkagi üldiselt viisi pidama, kui ta laulab ja noh, natuke see ikkagi muusikas nagu olema võimeline arenema. Et ma olen väga seda meelt, et sellist nagu sügavat lauluharjutust ei tohiks nagu teenistusel teha. Aga mis ei tähenda seda, et noh, me olemegi ju iga üks oma teekonnal. Kindlasti, mis on tegelikult ju igas valdkonnas oluline, aga eriti ma arvan ülistusjuhil on see, et ta peab olema koostöövõimeline. Mõnes koguduses see on pastor, eks ju, kes kõik asju haldab, mõnes koguduses võibolla see on, eriti tänasel päeval, kui me salvestame, on veel ju netiteenistused ehk, et siis see tähendab produktsioonijuht, ütleb, et see lugu peab olema 342 või 344 ja sinna ei mahu midagi rohkemat. Mm-hmm. Et ta peab olema nagu selles mõttes koostöövalmis ka. Aga ja neljas... Ma ei pane need nii väga võibolla järjekorda, aga lisa, mis ma tahan ära märkida, on soov areneda. Võibolla ikkagi, kui järjekorda panna, et armastan inimesi ja tahan kasvada ja areneda. Et ma arvan, need, kui need driverid on olemas, siis tegelikult me oleme väga sobilikud ülistuses juhiks olema või ülistuses kaasa lööma.
See on juba peaaegu ideaalne, aga Regina on sul midagi lisada siia.
Noh, ma ise alguses, kui sa ütlesid, kohe need annid, siis ma hakkasin mõtlema, et huvita, kas need prohvetlik andi ja need asja. Ma arvan, need on kõik need, mis kõik toetavad seda ülistusjuhi andi, aga ma arvan, et kõik see armastus inimeste vastu ja armastus Jumala vastu, ma arvan, need peavad olema oma vahel nagu kätketud ja kõik muu on lihtsalt boonuseks ja annab selle annile võibolla sära. Aga jah, see inimeste armastamine ja Jumal armastamine on hästi oluliselt.
Aga millised inimesi siis täpselt armastame? Igaks juhuks küsin üle, et kas need inimesi, kes bändis on või nagu kellega ma teen või need inimesed, kes siis koguduses on, keda ma juhin või...
Ja need, kes valitsuses on, ja...
Jah, millised inimesi siis armastame peab?
No ma arvan, esimene, et see ei oleks liiga filosoofiline. Loomulikult Jumal on kutsunud meid armastama kogu seda maailmast ja ma poeg tegi, nõnda on Jumal maailma armastanud. Aga peamine on see kamp, keda ma täna teenin. Et ma olen kutsutud, nemad ei ole kutsutud ju sinna sellepärast, et mul on ilgelt hea and. Noh, mina olen ikkagi nii võimekas ja nii kift, et teil ikka hullu pööra joppas, et mina siin laval olen. Et ma arvan, et see on ka see põhjus, kus vahest kõik teenijad, mitte ainult ülistusjuhid, lähevad sellele teelahkmele, et... Noh, meil on igal ühel oma mingi puudus. Noh, meil on omad võitlused ja siis me kukume mingisse ämbrisse ja pärast seda ämbrit läheme lavale. Olala! Ja see asi toimis. Jumal tegutses, Jumal liikus ja siis osad inimesed ütlevad, no näed, järelikult Jumal akseptib seda minu nagu pattu nii-öelda. Ma arvan, pigem see Jumala töö ei olnud ju tänu minule, vaid vaatamata minule. Ma pean väga selgelt aru saama, et see and, mis mul on antud, tegelikult see and, mis mind ennast ka ju toidab. See õnnistab ja julgustab mind ennast, see on antud selle pärast, et Jumal mõtleb nendele inimestele ja see and nagu parimal kujul käivitub, kui mina armastan neid inimesi, keda mind on täna teenime pandud.
Just, väga vinge.
Amen, brother.
Nii on, amen võib või amen võib selle peale ütelda küll. Kuulge, et aga Regina võib olla siia vahele nüüd, laseme ühe muusikapala ja mis on täna see lugu või ülistuslaul, mis sind inspireerib?
Ma arvan, et noh, kuna mina ja mu mees mõlemad me kirjutame väga palju laule, siis noh, see, mida sa elad ja see, mida sa hingad, on väga palju see, mis siit toidab või paneb kuidagi su silma särama. Ja üks noh, ülistusjuhine ka üks laul, mis võtab väga palju minu jaoks kokku, mis on ülistus, on võibolla see laul Fookus, mida me pühame üristusega üks esimese laule, mis me nüüd sellel aastal, 2021 aastal, kui sa kuulad mingil muul aastal, siis tea, et see laulu me lasime välja 2021, see on kirjutatud. Ma arvan 2017 või 16 isegi, aga fookus on see just see, et Jumal, ma tulen su ette, ma tahan seda teha nii haavatavalt ja nii siirat, kui ma seda vähegi oskan, ma tahan anda ennast kõigega, mis ma olen sulle ja kogeda, olla lihtsalt su süles ja istuda ja kuulata su südame lööke ja seda, mis su südame soppides peitub.
Väga ilus, kuulame ja ülistame koos selle lauluga.
Sulle saab kõik mõelda.
See oli siis Püha müristuse fookus ja siin on ka autor ise meie vestlussaates. Mina olen Ragne Kivimets ja siin on Regina Viires ning Gunnar Kotiisen ja räägime täna, kes on ülistusjuht. Ja võibolla räägis ka siis sellest, et kas äkki me natukene üle hindame vahel seda ülistusjuhi rolli. Et kui prosed enam näkku ei paista ja miks ma peaksin siis tahtma olla ülistusjuht? Et kas kodugrupis ülistusjuhtimine, kõik see, kuidas see kokku käib?
Ma ei tea, kas sa mõtled nüüd seda, et kui suur vastutus on tal näiteks teenistusel või kui suur vastutus tal on väljaspool teenistust, siis mina nagu jagaksin need ikkagi nagu eri kategooriatesse, et kui me räägime teenistustel, siis mina ütleks, et see vastutus on ikkagi sama suur kui sellel, kes jagab sõna või sellel, kes valmistab ette kogusõjaks ruumi või sellel, kes tervitab neid inimesi, kes tulevad, külalised, kogusuliikmed, kui sellel, kes teeb heli, valgust, kaameratööd, sest see on tegelikult meie ühise meeskonna töö. Ja selle mõtte teenistusel on austada Jumalat ja väärtustada ja üles ehitada tema loodud, ehk siis neid kogunenud inimesi. Sest sellega me peegeldame Jumala karakterit. Aga noh, väljaspool seda loomulikult ülistusjuht ei ole ülistusjuht ainult laval. Laval oled see ülistusjuht võib-olla 1% kogu oma elust võib-olla vaevalt sedagi.
Väga hea.
Et ma arvan, et kõige olulisem roll ülistusjuhina on elada igapäevaselt nii, et mu elu toob au Jumalale. Ja see algab selles, kuidas ma räägin ülekoormatud ja väsinud poemüüjaga. Kuidas ma käitun liikluses keerulistes situatsioonides. Kuidas ma räägin oma vanematega, sõpradega, aga ka inimestesse, kes võib-olla minusse isegi lugupidamatud suhtuvad. Ja kui sul on juba mees ja lapsed kodus, no me kõik teame, millisel viisil me nendega käitume. Kas me ehitame neid üles, kas me lammutame nende enesekindlust või me paneme neid tundma väärtuslikuna. Et minu jaoks Jumala kummardamine, ülistamine väljendub ülistusjuhine ka igas sõnas, teos ja mõttes. Sest see, mis moodi me elame üks teisega käitume, nii tava kui ka selles pingeolukorras näitab ka seda, keda me siis tegelikult kummardame, keda me tegelikult ülistame.
Nii et sa ütled, et see põhiline on ülistusjuhina, et me kogu eluga ja kõigega, kes me oleme ja mis meil on, ülistame Jumalat. Et see on nagu eelkõige see küsimus.
Ma arvan, see võtab kõige paremini seda küll kokku, jah.
Kas tahaksid midagi lisada, Gunnar?
No tegelikult olenemata ju valdkonnast, kus me panustame elus. Meile meeldivad inimesed, kes on ülistlikult. Et nad on läbinisti need, kes nad on. Mina arvan, et me ei pea nagu endale tuhka pähe raputama siis, kui me laval oleme natukse artistlikumad. No parimas mõttes. Inimesed on erinevad. No ma siia maani, varsti hakkan saama 50. Ja ütlevad, et ma ei saa, mis asi see on, et sa astud lavale ja sul tuleb, no tulebki mingi teine mõud peale. Aga ma mäletan, see oli minuga oli see samamoodi näiteks koolis. Ma mõtlesin üks mõtted välja, nii kui mu jalg puudutas kooli treppi, mul tuli triukad kohe pähe. et ma arvan, et see, et ma laval väljendan ennast natukse ekstravertsemalt kui mõnes väikeses grupis tehes ülistus. Ja näiteks täna me salvestame seda, pärast mul on kidra juba kodus valmis, ma olen sauna. Ja seal on meeste seltskond, me teeme seal enne sauna minekut ülli. Et no, seal ma teen teistmoodi kui laval, eks ju. Aga ikkagi see sama, et see on sügav olemisviis. Et ma fännin Jumalat või ütleme tegelikult kui vanatestamendi sõnu ülistuse kohta vaadata, siis eks ju seal selline lummuses olek või eesti keeles on see nagu halb sõna, aga tegelikult on see hea sõna, Jumal ongi minu iidol. Ma olen täiesti, noh, nagu see Põhja-Korea Shingham Him Hum Ham, eks ju, et kõik nemad seal ei ole midagi, et noh, et ma kummardan, aga noh, Jumal on niuke, et mul on karp lahti ja ainult ütlen, et jee.
Aga räägime natukene siis, lähme sisse poole sellest ülistusjuhi ametist või rollist, et kui sa siis oled rahva ees või oled sa kodugrupis ja juhid ülistus, et kuidas see siis nagu välja näeb või mille peale sa siis mõtled või mis see siis endas kujutab?
Mul on noh, kohe ma mõtlen, mul 10 punkti äkki, ei no nii palju ei ole, aga võib-olla mõned sellised olulisemad, mis ma ise mõtlen nagu minu roll ülistusjuhina, kindlasti on kuulata Jumal häält, kui ma neid laulud valin, millega ma inimesi juhin. Ja kogu see ettevalmistuse protsess ka, et ma ei vali oma lemmiklaule, vaid ma valin neid laule, millega ehitad üles kogudust ja ma kuulan ka Jumalat, et mida ta tahab täna teha nende inimeste eludes, mida ta tahab, et inimesed välja laulavad ja nii edasi, et see on nagu minu see fookuspunkt. Aga samas ka seada isa, poege, püha vaim ülistus keskeks, et austada seda Jumala terviklikku olemust ja seda nii lauludes kui see ülistuse juhtimises ka, et mõlemad. Ja samamoodi ka Jumala sõna, et see osavalt siduda nii laule kui Jumala sõna, ehk siis väärtustada seda Jumala sõna tekstides, kui ma valin tekstid, et meil on mõned laulud, mis on sellised võib-olla spontaansemad, kus võib-olla sellist sõnale nagu rõhku asetavate rolli ei ole nii suurel määral. Aga ma arvan, et nendes lauludes peaks olema neid kohti, kus mis väga nagu väärtustavad Jumala sõna. Või siis kui me loeme ka näiteks ülistustekste, mis väga hästi haakuvad selle lauluga. ja samamoodi ka julgustada kogunenud rahvast, aidata neil kergesti sisse ülistuse astuda, sellega kaasa tulla, võib-olla mõni tunnistus, võib-olla mõni lugu, kuidas Jumal siin see nädal kõnetas, tuletada meelde seda sama rõõmu sõnumit, et Jumal tahab ja ta teeb ka täna imesid nende eludes, sest see on osa tema karakteris, see on osa tema tegudest ja olemisviisist. Aga tegelikult ka rõõmustada Jumala ligiolus ja ligiolust ja kutsuda kogudust kaasa seda tegema. Ja teisalt ka minu roll, ma arvan, ülistusjuhin on aidata luua seda atmosfääri, kus kogudus ja Kristuse pruut ja Kristus, kui koguse pea saavad intiimselt ja kuidagi haavatavalt üksteise ees olla ja oma südant jagada. Et ma arvan, need on võib-olla sellised punktid, mis ma välja tooksin. Kas sa, Gunnar, tahad midagi lisada?
Aamen, aamen, aamen. Ma arvan, väga, väga hea, Regina, mis sa välja tõid. Et kui üldistada, siis ma tahaks öelda, et ma arvan, et ettevalmistus on mööda pääsmatu, olles ülistusjuht. Aga iga ülistusjuht peab leidma nii-öelda oma viisi, oma unikaalse moe, kuidas ta seda teeb. Ja on kindlasti palju neid hetki, kus me ei saa midagi ettevalmistada. Tulebki nüüd, eriti kui sa oled kasvanud koos minu kalli pastori Meelis Etiga, kes ütles, et praegult, Ragne, Tallinna laululaavale ja läheb asi lahti, põmm. Ehk et ma arvan, et me peame looma mingi oma mustri, leidma, kuidas me töötame ka ülistusjuhina, aga selle keskel ikkagi hoidma seda fleksibilitit või seda paindlikkust.
Nii hea, mis te ütlete. Mul on tunne vahel, et me alahindame ka seda, mida ülistusjuht teeb selles osas, et tegelikult ülistusjuhid mitte ainult ei juhi laulu, vaid tegelikult nad juhivad ka koguduse dialoogilist mõistmist. Need laulud, mida me valimegi ülistusjuhtidena ja see, millel me peatume, kuidas me palvetame seal ees, et see roll on ju tegelikult täitsa õpetaja roll. Ja selle tõttu me vajame ka küpsed kristlasi, kes siis juhivad ülistust ja noh, loomulikult see on nagu sellise jüngerdamise käigus, tegelikult tulevad need asjad välja ja mõni õpib vaatluse käigus ja mis iganes, et aga kui palju te olete mõtelnud või täna ka, teil on nii palju noori ülistusjuhte tegelikult karmelised, palju te räägite sellest osast, et sa tegelikult oled ka läbi oma rolli õpetaja koguduses?
Regina, kui palju me räägime?
Ma arvan, et liiga vähe. Kui ma väga aus olen, et jah, okei, meil oli eelmine aasta, me tegime väga suure kampaga koos, võibolla sina oskad isegi arvuliselt, Ragne, öelda, aga me tegime läbi selle ülistus alfa kursuse suure osa meeskonnaga ja ma arvan, et seal seda sai rõhutatud, aga ma ei ole kindel, kui palju me seda nagu praktikasse saime nagu panna, aga ma arvan, et seda tuleb jätkuvalt rõhutada, aga ma ütlen, et minu arvates on ka ülistuslaulude kvaliteet Eestis väga palju nagu paranenud, ma mõtlen just sisu osas.
Eks sa ise hakkasid laulega kirjutama rohkem ja välja lasma?
mitte ainult, vaata, tegelikult ka PP meeskond, kogu see festivali meeskond, kes salvestab neid lugusid ja Joonas, kes salvestab lugusid, Juhan, kes salvestab lugusid, kes kõik on sellised sügavad ja Jumalal pühendunud inimesed, et ma arvan, et see, et see ülistuslaulude kvaliteet on paranenud, see on nagu aidanud ka võib-olla teoloogiliselt meil saada õpetada kogudus paremini.
Ja, nõus.
Eks kindlasti on siin ka jällegi erinevaid nii-öelda koguduse kasvu kohti ja ärkamisaegu. Ma arvan, et on mingid lood, mis on täiesti universaalsed erinevatel aegadel. Üks lugu, mida mina oma noorespõlvest mulle väga meeldis laulda oli, et ära mine minust mööda. Ja ma sain aru, et mingi hetk me lõpetasime selle laulmise ära täiesti ja sellel oli oma teoloogiline põhjus. See oli see, et inimestel jäigi nagu selline usk, et noh, Jumalal nende jaoks aega ei ole, sest nemad on mingid tavalised keskpärased mökud eestlased. Et siis me saime aru, et vaatamata sellele, et see laul on väga hea, seda praegult laulda ei saa, sest et see tekitab inimestes mingi teise nagu klikki ja eks mingitel aegadel mulle tundub ka on olnud selline koht, kus mõned sügavad palvelaulud on iseenesest sündinud väga kihvtist Jumala otsimisest, aga läheb mõni aeg mööda ja nad nagu välja paistavad hästi enesekesksed. Jumal, mina olen siin, ma olen nii nõme, nii loll, ma ei saa mitte millegi hakkama, ma olen nii patune kõik, aitäh, et sa oled ristil surnud, aga mina ei tea, kuidas ma nüüd üldse siit asjast välja tulen. Et ma arvan, et paljud laulud ei ole joonel hea või halb, aga täpselt nagu Regina ütles, me peame nagu tajuma, kus me kogudus täna on, mida me täna vajame ja siis sellest lähtuvalt mõtlema ka, et kas see lugu on nagu täna, mis meid edasi viib või see kõlab nagu jubedalt, mõni hit lugu hoiab meid tagasi, sest me oleme sealt selle kasvu koha peal.
Inspireeriv ülistus.
kui korra nagu minna raskustesse, et missuguseid raskuseid te olete ülistusjuhtid on kogenud ja kuidas te olete nendest üle saanud?
Kuigi meil on ikkagi päris suur tiim täna, meil on seal kuskil 20-25 inimest, võib olema liiga optimistlik, aga minu arust need on ikka tõesti ikka terve hulk sellised ustavid inimesi, siis mingi hetk oli selline aeg, kus osad muusikud läksid teise linna või lausa teise riiki õppima ja mõned läksid pikaks aegs komandeeringusse välisriikidesse ja need olid just need muusikud, kes ka võibolla iga pühapäeval ustavalt panustasid ja algus oli hästi raske, sest see sundis meid nagu tiimina rohkem usaldama ja üles kasvatama seda järgmist põlvkonda ülistajad, kelle ees me täna muidugi väga tänulikud oleme, aga see ülemineku periood selles, kus ühed lahkusid ja teised ülistusmuusikud veel ei olnud tulnud, siis see oli, nagu ma ütleks, oli üks keerulisema taegu, vähemalt noh, ülistustiimijuhina ma seda nagu kogesin. Aga kui noh, rääkida nüüd konkreetselt ülistusjuhi rollist, millega on võibolla ülistusjuhid rohkem kokku puutuvad, Siis ma arvan, et kui ma alles alustasin, siis nädal enne seda pühapäeva, kus ma pidin siis juhtima, eks ole, see oli ikka tuntavalt selliseid vaimseid rünnakud täis, see kokkupõrked ja lambised, tülid lähedastega, sellised imelikud ja veidrad, sellised negatiivsed juhtumised, aga mida enam ma sinna ülistusjuhi rolli sisse kasvasin, siis ma mõissingi, et see on lihtsalt vaimne rünnak ja mul tuli õppida liikuma ettevaatlikumalt näiteks suhetes. Kui sõbranna või mees või perekonna liikmed ütlesid midagi, mis võib olla mind haavas, siis ma õppisin sellest mööda vaatama või ka teadustama, et see on vaimne rünnak, sest need inimesed tavaolukordades no never, mitte kunagi ei öelnud sellised asju ja see aitas mul olla loomult, oma loomult lühikest süütenööri pikendada, aga seda tuli õppida komistades ja uuesti üles tõustes. Aga noh, ütleme, et täna olles noh, juba mõned aastad, midagi äkki 6-7 aastat juba ülistusjuht olnud, siis mingi hetk sellistest lihtlabastest ja kohe läbi nähtavatest vaimsetest rünnakutest tuli paus ja täna ma võitlen võibolla pigem sellise füüsilise väsimuse ja ajapuudusega, et muidu energiat aega on, aga võt, kui on vaja teenistuseks valmistada, siis see aeg energia saab kohe kuidagi äkitselt otsa. Aga ma arvan, see on nagu ka protsess ja ma arvan, et ma ei tea, milliseid raskusi sinul ülistusjuhina on ette tulnud, Gunnar.
Ma arvan, et igas valdkonnas, kus me kogu südamega panustame, on nagu seda sellist vastuseisu. Meils tulenevalt, olukordest tulenevalt, et neid tuleb kaardistada, ma arvan, et neid ei tohi nii-öelda nagu pühadeks lehmadeks muuta, et ühed on nagu need eriti kogu aeg, nagu kes kuradiga võitlevad ja teised on siuksed, no need saavad taga kusagil metsatukas suppi keeta. Aga ma arvan, et kaks sellist suurt teemat, mis on olnud ikkagi läbi aegade, mingitel hetkedel rohkem, mingitel hetkedel vähem, üks, eriti kui mina alustasin, oli see, et no, inimesed ei tulnud kuidagi kaasa. Et kogu see ülistuskultuur ka sellisel kujul oli uus ja see oli nagu väga keeruline, et me ikka vahel tollel ajal naersime, et kui ülistus oli lõppenud, teenistus oli läbi peegli eest nägi, kuidas sul on need telliskivi seina vuugid otsa ees, sest sa oled proovinud peaga läbi seina joosta, aga ainus, mis on juhtunud, on vuugid. Ja sealt tegelikult kasvas välja see, et lähme armastame inimesi. Et me proovusime igasuguseid rikke ja asju, küll õpetada inimesi, küll olla kurjad nende peale, ei aidanud üks ega teine meie puhul, aga siis me nägime, et kõik need, kellega me olime enne teenistus sõbraks saanud. et tulidki 20 minutit varem, läksime saali, lihtsalt suhtled inimestega, küsid, kuidas neil läheb, armastad neid siiralt. Ja isegi siis, kui neile ei meeldi võibolla tänane laul või olengi mina teise temperamentiga, aga nad on igal juhul juba sinu poolel. Et see oli nagu üks asi, aga mida rohkem see muutis, oli ju mind ennast. Ma ju nägin, et need on tegelikult nii ägedad inimesed ja see vale, mida kurat sosistas, et sa ei meeldi neile. Nad on igavesed inertsed tüübid. Ma ju nägin, et nii normaalsed kujud, kellega ma enne teenistust rääkisin.
Ja samamoodi, et nemad õppisid sind usaldama inimesena ka, on ju, nägid, et ka sina oled normaalne koju, on ju, et sa ei taha kuskile neid pressida või mingit oma asja teha, vaid tegelikult armastada neid läbi selle oma rolli ja juhtida neid tundma Jumalat ja olema tema ees avatud ja kõike nagu seda osa. Väga, väga äge. Minu arvates, Regina, sina tõid enne nagu välja ka selle, et ennetada läbi põlemist, sest noh, ma olen kuulnud ka üle Eesti tegelikult, et ülistusjuhid räägivad sellest ja võibolla isegi kardavad tegelikult rääkida sellest, aga vaikselt nagu mainivad, et tegelikult see vastutus nad tunnevad, et on suur, sest noh, ega keegi ju tegelikult ei tee seda väga täistööna, vaid enamasti tehakse seda vabatahtliku tööna, et kuidas ennetada siis läbi põlemist.
No, ma arvan, et me peame hakkama võibolla kaardistama selle kõigepealt seda, et miks inimene läbi põleb. Kas on sellepärast, et ta koormus on suur või on seal mingisugune muu põhjus, et lihtsalt eluraskused matavad ta maha ja sellepärast sa põled läbi, sest kõik on järsku liiga palju. Aga ma arvan, et kui see koormus on suur, siis noh, võib kõlada natuke silmakirjalikult, et noh, siis tuleb tiimi suurendada või siis tuleb jüngerdada neid inimesi. Mm. No siis ma pole nüüd veel rohkem läbi, eks ole. Aga tegelikult ma arvan, et see oskus näha natukene ette on vajalik ja kui sa tead, et sul on praegu 11. Klassis olev noor, siis ühel hetkel see 11. Klassis noor võibolla läheb ülikooli ja teise linna ja siis ta ei ole sul ülistustiimis. Mm. Et siis vaata seda 7. Klassi noort ja hakka teda juba nagu kaasama. Ma arvan, isegi sina, Ragne, oskad sellest palju rohkem rääkida kui isegi meie. Et meil oli võibolla tänu Fusionile. Palju see suures osas sai seda nii-öelda seda koormust nagu maandada, et ma ise nagu ei ole kogenud väga palju ülistusjuhina, et ma oleks läbi põlenud just selle nagu suure koormuse läbi, sest ma ütlen, et meie tiim on täna sellises suuruses, et ma hea, kui ma korra kuus ülistus saan juhtida, et hea, kui ma kahe kuu jooksus saan korra ülistust juhtida, et tiim on nagu nii palju seda läbi põlemisohtu nagu ülekoormuse tõttu just nagu maandanud.
Aga... See on nüüd natukse teistmoodi, kui algusaastatel oli, et kui ülistusjuhiks oli Gunnar Kotiisel, kitaristiks oli Madis Pikat ja nädalas oli kolm või neli teenistust ja me panime kogu aeg, eks ju. Võibolla meie puhul vahest tagasi vaadates ma pigem mõtlen, et huvitav, kuidas see saal läbi ei põled. Et ikkagi lõpuks on ju nii sama pande, kes teeb. Ma arvan, see küsimus on hästi hea, et me peame olema ausad. Enda käest küsima, mis motivaatori peal ma täna edasi liigun. Ja ma arvan, see on nagu üks asja, mida ikka. Kui me saame uued asjad, see on normaalne, et meil on mingisugune eufooria pool, meid on adrenaliin, mis peab täiesti normaalne. Jumala kuts on baas, aga need asjad. Siis ühel hetkel hakkab kohuse tunne meid edasi viima, häbi. Mis iganes asjad, ma arvan, me peame nagu väga vaatama, mis meid täna kütab. Sest see annab meile signaali, kas me oleme selles... läbipõlemis või närviminevis faasis, eks ju. Täna ilmselgelt meie siin Regiinaga peame ütlema, et tahan Regiina eest ka öelda, aga enda eest ütlen, et ma enam ei mäleta nii-öelda sellist väikese Eesti armsa koguduse mustri, kus tegelikult üks inimene teebki kõike. Mida see tähendab? Kogu aeg sa oled üksi. Sul on elu nii tihe, et sa ei usik uusi laule vaadata. Läheb jälle mõni 90. Alguse hiti lugu käiku ja kogu lugu.
Ma usun, et ka meie kuulajate seas on mõni veel neid.
Et mida mina siis julgustan on ikkagi see, et loo kontakte, et on see siis selline süsteemne mentorsuhe või on see, kuidas sa iganes nimetad jüngerlik suhe, aga vaata, et sa vähemalt korra kahe kuu jooksul, ma arvan, see on miinimum absoluutne, mille leia keegi, kellega oma elu jagada, kuula, kedagi, kes on ka selle valdkonna inimene, võibolla, kes on kas sellest läbi tulnud või ei ole ka seda kogenud, sest ta on suutnud, nagu Regina ütleb selle enne ära manageerida, et aga ka teises küljest ma julgustan, Mina ütlen seda nii, see ongi täiesti normaalne, kui sa oled maratoni läbi jooksnud, siis sa oled finishis surn nagu kalts, eks ju.
Mõnus,
kui ma olen maratoni ära jooksnud ja ütlen, nii, kus on uus distants, antke tossud, sest need sunnikud ei pea vastu, aga mul lihased tahavad joosta. Siis ma küsiks, kuule, kust sa lõikasid või mida sa tarbisid?
Ja.
Ehk et ka see, et me oleme aegajalt täiesti väsinud, ma arvan, see on ka okei. Ja me ei pea nagu sellest endale peksa andma, vaid pigem siis on see küsimus, kas see väsimus on midagi, mis on kahe päevaga läheb üle või see väsimus on midagi, mis vajab kuu või kaks sellist nagu pausi ja kõrvale tõmbamist.
Mm-hmm. Täiega nõus. Mina olen ise läbipõlemist kogenud ja mitte tingimata just ülistusjuhtimise pärast, et aga see teema on mulle küll tuttav. Nii et kui keegi kuulajatest otsib, et ei tea kedagi, kes sellega on tegelenud, siis mina olen täitsa valmis sinuga sellel teemal vestlema ja ma usun, et neid me leiame veelgi. Nii mehi kui naisi, kes tegelikult on kogenud seda, nii et ei tasu kuidagi moodi üksi jääda ja mida ma veel soovitan, on ikkagi oma pastoriga rääkida, et juhul kui sa ei ole pastor ja kui sa oled pastor ja teed seda ka mõlemat, eks ole, et siis ma soovitan leida keegi teine pastor, kes on selline pastoraalne tüüp ja kes hea meelega vestleks sinuga et ja kui seal jääd hätta inimeste otsimisel, siis tule jällegi võtta ühendust ja me leiame need inimesed sulle, et siin toetada. No vaine teema on nagu nii oluline tegelikult, eks ole, et see on teema, mis vajab käsitlemist ja vajab ka nagu selles saamistikus mõtlemist tegelikult.
Kunagi üks hea sõber mul Aafrikast ütles väga hästi ja ma saan ka aru, et suures koguduses on seda võimalik palju kergemini rakendada kui väikses, aga ta ütles, et nemad teevad näiteks nii, et ei ülistusjuht ega pastor, kui ta läheb läbi isikliku traagika, üldiselt tavatingimustest neid ei panda lavale, sest moel või teisel me ju elame läbi endaga oma andi välja. Võibolla ülistusjuhina on ka seda kohta aegajalt elus. Minul on olnud, et kus ma arvan, et ma ei peaks üldse laval seisma, aga Jumala armu läbi ja selle läbi, et rahvas on kaasatult, tegelikult ma olen ise ka võidu saanud. Aga suures pildis võibolla on ka mõni aeg täpselt nii, kus noh, ma peangi nii-öelda, see on nii tõsine teema, et ma pean asendust leidma, aga ma arvan, et kui vähegi võimalik, tuleb ikkagi kiirteelt nagu teadlikult rahulikult hakata maha keerama. Sest et kui meie elu on kogu aeg 120 km tunnis olnud ja ma helistan täna pastorile ja ütlen, et homsest otsi keegi teine ja ma teen 120 km tunni kiirusega parem pöörde, see ei lõhu mitte ainult koguduse teenistust ära. Tegelikult tagantjärgi ma näen, see lõhub inimeste ennast täiesti samamoodi. Sest siis, kui ma olen nagu maha rahunenud, tulla tagasi on nii raske. Sest seal on juba sellist nagu natukse reetmist ja lapsikust ja kõike muud olnud. Nii et ma olen hästi nõus Ragne, nende teemadega tuleb väga süvitsi tegeleda, aga ka julgelt ja teadlikult.
Mida ma unistan, ma arvan, koguduste raamistikus on see, et me tajuksime ühist vastutust suuremana. Et tegelikult see juhtimine on üldse nii meeskondlik tegevus, et vahet pole, et kas ma olen ülistusjuht ja siis teine, noh, tegelikult me oleme ju meeskond ka pastoriga ja meeskond ka helitehnikuga, meeskond ka palvejuhiga, meeskond ka tervitajaga ja nagu kõik see nagu, et kui me oleme pidevas osaduses ka ja hoiame, nagu sa Gunnar ütlesid, et mitte ainult seda, et me tuleme kokku ja teenime, vaid tegelikult me õpime ka üksteist usaldama enne teenistus 20 minutit, aga noh, selleks me peame seda aega meelega ja teadlikult siis andma omale, et me võiksime seda teha.
Nõus, teiega, aga ma ei tea, kuidas teie. Ma peagu võtan juba nüüd selle juhtimise üle.
Nii.
Aga me oleme rääkinud nagu rohkem sellistest detailidest. Aga kui mingit üldpilti tõusta drooni vaadet, siis mina pean küll ütlema, et nii äge!
Jaa, absoluutselt.
Ülistust juhtida rahvaga, nagu Taavet ütleb, mulle väga see meeldib, Taavet ütleb, et ma tahan siin kiita suure koguduse ees. Ja mitte see, et vaadake mind, aga see, kui sa oled nagu massiga koos, on need isiklikud ajad, aga see Jehova Seba oti tunne. Et see oi, see mõtled, jumal, kõik see, et ma olin läbi ja see, et ma ei oska, see, et ma mööda panin ja see, et keegi filmis ja keegi pärast laseb seda igal pool Facebookis, see kõik on köömes. Jumal, aga et ma saan sinu rahvaga koos sind kiita. Oh, kui hea.
Ja ma arvan, et see toob nagu selle jällegi seda ühes koos tunde, et me oleme kõik ühes koos Jumala lapsed, me oleme nagu selles mõttes, me oleme samal levelil, pole nagu nende rollidel ka peaaegu nagu vahet sellel ajal, kui me olemegi ja kiidame ja austame ja ülistame Jumalat. Kuulge, aga mul on siin nagu viimane küsimus ja võibolla isegi mitte küsimus, aga selline tüüp asi, mida ma ikka külalistelt küsin.
Sul on mingi tüüp?
No mitte selles osas. Aga ma tahaksin, et te mõlemad siis sellisest ülistusjuhi rolli vaatest lõpetaksite minu lause. Ehk siis, oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et...
No ma alustan siis, sa Gunnar saad selle sellisel entukal viisil lõpetada, et mina oleksin tahtnud teada, et and... Ja töö selle taga avab inimesele tee. Et ma arvan, et minu jaoks kõige suurem takistus algusaastat oli see, et mina näiteks ei laulnud väga puhtalt ja ma tundsin, see on ikkagi ülioluline osa ülistusjuhi ametist. Aga siis me pühame ülistusega ka, meil oli väljasõit ja seal Anneli Pilpak oli meil külaliseks ja ta julgustas mind sellel hetkel, et kui see on täna sinu suurim hirm, siis tegele sellega. Ja minu puhul tähendas see seda, et ma läksin VAF kooli, ma õppisin seal 2,5 aastat vokaaltehnikat, ma sain oma hirmust võitu ja täna ma saan segamatult teenida ülistusjuhi ametis ja selles annis ka inimesi vabalt teenida, et ma ei pea muretsema enam sellepärast, et and on üks asi, aga noh, andi võivad alati takistada mingid asjad, aga selle nime saab ju teha tööd ja need kõrval olevad asjad, nagu need takistused nii-öelda eemaldada.
Nii hea, mis sa ütled. Gunnar.
Loe veel oma võlu lause.
Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et
see ülistusjuhtimine on ikkagi palju lihtsam. Ma kuidagi ei taha nüüd vähendada seda, et see on vastutus, see on pühendumine, aga ma arvan, mina oma teenimise alguses võtsin seda liiga kramplikult. Täna ma olen palju rohkem leidnud sellist nagu vabadust ja seda chilli ka. Ja tõeliselt nagu ka seda naudingut, et ma ei tea, kuidas teie teete, aga noh, mina ikkagi pean oma teenistusi aegalt üle vaatama ja noh, siis see tunne, et mul on vähe häbi selle tüübi ees, kes seal kõigub ja klaverit proovib pooleks peksta. ja selle, jumal, see on nii lahe, et sa isegi sellist tüüpi kasutad, et noh, ma pean ikka aegalt selle tundega tegelema, aga see on nagu palju, palju lihtsam ja palju lahedam, kui ma alguses arvasin.
Suur aitäh teile Regina Viires ja Gunnar Kottiisen, et olete tulnud ja oleme täna rääkinud, kes on ülistusjuht. Kindlasti ei oleme kõike saanud tervet raamatut kirjutada, aga need esimesed mõtteavaldused on siin täna kõlanud, nii et suur tänu tulemast.
Me ütleme Ragnele ka ühes koos.
Aitäh!
Inspireeriv ülistus.
võta arm vihmana, sest ükski sõna, mis kõlanud on sinu. Makstud on hinna, makstud on hinna su eest, et sa võiks elada vabana, elada võitjana, et sa võiks elada vabana, tema tõtuste, tema tõtuste. Sest ükski sõna, mis kõrge.